Thatcher, Скалби, приятели.
Много ми е приятно да ви видя, тази вечер отново. Преди да започна сказката за тази вечер, искам да ви кажа нещо за утре вечер и за други ден вечерта. Вечер е петък вечер и аз искам да споделя с вас моята история, историята на моето обръщане. Добрия начин да обясните благовестието на някого, просто да му разкажете това, което Исус е направил за вас. Не съм някакъв велик интелект, но знам какво съм преживял заедно с Исус. Може би някои философи ще ме попитат някои така трик въпроси. Но няма значение по какъв начин и защо искат да спорят с мен за моята вяра. Никой не може да отнеме това, което Исус направи за мен през моя живот. И причината да споделя с вас историята на живота си. Имаше хиляди и хиляди хора, които са ми казвали: Джей, когато чух твоята история, аз чух собствената си история. Надявам се утре вечер да има много млади хора тук. Ако поканите един млад човек да дойде на тези събрания само една вечер, това е утрешната вечер, в която е най-подходящо да го доведете. В събота вечер е вечер, която не е за смутените сърца. Трябва да имате много кораж, за да чуете това, което ще споделя с вас в събота вечер. В събота вечер ще ви говоря за най-тъмното престъпление на света след разпятието на Христос. Ако имате така боязливо сърце, по-добре да не идвате в събота вечер. Трябва да имате голям кораж, за да чуете това, което ще ви кажа в събота вечер. Но ако искате да разберете библейската истина, Исус каза, вие не знаете истина, не познавате истината. Ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Всеки е добре дошъл. Но в събота вечер е вечерта за хората, които имат смелост, смели сърца. Нека да се помолим. Татко, когато тази вечер изучаваме отново Твоето Слово, отново те молим да изпратиш Духа си, който да ни поучава. Нека думите на моята уста и размишленията на сърцата ни да бъдат приети в Твоето присъствие. Това те помоля в името на Исуса. Амин. Тази вечер предметът е озаглавен «Изправени пред съда».
The Bible reveals that right now you are facing the judgment of God.
Библията ни казва, че точно тази вечер ние сме изправени пред съда на Бога.
Right now you are to appear before the Supreme Court of the universe.
Точно тази вечер трябва да се изправите пред Великия съд на Вселената.
Therefore I present each and every one of you with a gospel summons.
Затова искам да ви представя тази вечер призовките на благовестието.
That is a summons for you to appear before the judgment seat of Christ.
Това са призовки до всеки един от вас, който трябва да се яви пред Божия съд.
This summons is for each and every one of you.
Тези призовки са за всеки един от вас.
The all important question now is,
най-важният въпрос сега е:
Are you ready for the judgment?
Готови ли сме за съда?
The Bible says in 2 Corinthians chapter 5 and verse 10.
Библията във 2 Коринтянам 5 глава 10 стих ни казва: Защото всички трябва да застанем открити пред Христовото съдилище и да получим всеки според каквото е правил в тялото си, добро или зло.
Now it makes no difference who you are.
Няма значение кой си ти.
It makes no difference where you live.
Няма значение къде живееш.
It makes no difference how much money you have.
Няма значение колко пари имаш.
Or what a fine car you might drive.
Или колко прекрасна кола караш, скъпа кола караш.
It doesn't matter the color of your skin.
Няма значение цвета на кожата ти.
We must all appear before the judgment seat of Jesus Christ.
Ние всички трябва да се явим пред съда на Исус Христос.
Now while we can hide some things from one another.
Когато ние
we can hide things from each other.
Ние можем да скрием нещо един от друг.
There is nothing, absolutely nothing that we can hide from God.
Но няма нищо, абсолютно нищо, което можем да скрием от Бога.
Again, the Bible says.
Отново Библията казва: Защото относно всяко скрито нещо, Бог ще докара на съд всяко дело, било то добро или зло.
God has a complete record of our lives.
Господ има един пълен доклад на нашия живот.
All of it is to be dealt with in the judgment.
Всичките дела ще бъдат изправени пред съда.
Now, if we think that we can hide anything from God,
ако мислим, че можем да скрием нещо от Бога,
we are sadly mistaken.
Ние правим огромна грешка.
And we are deceiving ourselves.
И мамим себе си.
You see, God knows the inmost secrets of your heart and mind.
Бог знае най-съкровените тайни на сърцата и умовете ни.
You realize we can fool ourselves.
Знаете, че просто мамим себе си.
Psychologists tell us that we can tell ourselves a lie, and at first we know it's a lie.
Учените ни казват, че когато лъжим, в началото осъзнаваме, че това е лъжа.
But we can continue to tell ourselves that lie so long.
Но когато повтаряме тази лъжа, своя лъжа толкова дълго,
that finally we will believe the lie is the truth.
Накрая започваме да вярваме, че тази лъжа е истина.
But God cannot be fooled.
Но Бог не може да бъде измамен.
We can lie to ourselves.
Можем да лъжем себе си.
But we can't lie to God.
Но не можем да излъжем Бога.
God looks into the deep recesses of our hearts.
Бог вижда най-тъмните кътчета на сърцата ни.
And God knows all the truth that's recorded there.
И Бог знае всичката истина, която се е записана там, цялата истина.
Now there's a story about a young woman who plotted to get the insurance money of her invalid father.
Има съществува една история за една млада жена, която искала да измами застрахователната компания и да вземе застраховката на своя баща инвалид.
Her father had one of those slow lingering deaths that was taking years.
Той е бил осъден, бащата бил осъден на бавна смърт.
And she was worried that all the inheritance money would be spent on trying to keep him living.
Тя се притеснявала, че всичките пари от застраховката трябвало да изразходва, за да поддържа живота му, докато е жив.
So she drove a long finishing nail into her father's brain, someplace in his head.
И тя забила един дълъг тънък пирон в мозъка на баща си.
She wiped the blood away.
Тя изтрила кръвта. Разрошила косата така над мястото, където забила пирона.
The blood wasn't evident.
Нямало кръв.
And of course the doctor was unsuspecting.
И доктора, който не знаел нищо естествено. И понеже бащата бил болен от дълго време, и доктора произнесъл, нали, написал смъртния акт като естествена, като човек умрял от естествена смърт. Фактически очевидно тази жена извършила едно съвършено престъпление.
A few years later, the state was putting in some new roads.
Няколко години по-късно държавата решила да прекара нови пътища.
And part of the cemetery where her father was buried was to be moved and replaced to provide for these new roads.
И една част от старото гробище трябвало да бъде преместена, за да се отвори място, за да се прекара новия път.
Now of course this meant digging up the remains of some of the deceased.
А това значило, че трябва да се изкопаят останките от някои от, от гробовете, където ще минеш усето, и да бъдат преместени другите. Да. Те трябвало да преместят останките от мъртъвците на друго ново място.
Well, it so happened that this woman's father was one of the graves to be opened.
И така се случило, че гробът на бащата на тази жена трябвало и той да бъде отворен, разровен и останките да бъдат преместени.
When they dug the body up,
когато изровили тялото,
they found a nail piercing through the skull.
Намерили пирона, блестящ в скалпа.
The authorities were informed of the discovery.
Когато властите разбрали за това, били информирани за това, те веднага отишли при жената, за да я разпитат какво е станало. И когато тя видяла лице, когато тя се срещнала лице с лице с доказателствата за нейното престъпление,
in her panic, she cried out.
В паниката си тя извикала: О, Бог, всемогъщият Бог ме намери най-после. О, не, приятели. В действителност Бог отдавна е знаел за нейното престъпление. Нищо не може да се скрие от Бога. Невъзможно е да скрием каквото и да е от Бога. Мислейки, че се крием от себе си и от Бога, трябва да знаем, че това всичко ще бъде разкрито в съда. Когато всичко ще бъде изпитано с огън.
And as in the case of this woman,
и в случая на тази жена,
it will be a bitter experience,
това е една горчива опитност,
when our unconfessed, unsurrendered sins are exposed.
Когато неизповяданите и непредадените грехове изплуват.
We will ultimately, sooner or later, reap the results of our wrongdoing.
Ние рано или късно ще женем това, което сме посяли.
Now, many have the mistaken idea that when Jesus comes,
много поддържат погрешната идея, че когато Исус дойде,
that there's going to be a period of 24 hours or maybe more, but during this time people are going to walk by the throne of God.
Ще има един период от 24 часа, може би повече, когато хората ще се наредят в редица пред Божия трон.
And as they stand before the throne of God,
и когато стоят пред Божия, застанат пред Божия трон,
God's going to take his big heavenly gavel.
Господ ще вземе огромния си жезъл.
And he's going to pound his desk.
Ще удари по масата. Ти отиваш в тази посока. Удар с жезъл, но ти отиваш в тази посока. И Господ ще разпределя кой в каква посока да тръгне. Не, приятели, Библията не ни учи на това нещо.
Startling as it may seem to some of you tonight.
Това ще научим тази вечер.
The judgment is going on right now at this very moment.
Съдът се провежда сега, тази вечер, в този момент.
Right now God is weighing in the balances the lives of all.
То сега Бог премерва на везните делата на всички и всички, които са дошли в контакт с вечното благовестие. Исус казва така, получава това. Да вярваш в благовестието, това е вечен живот. Но да не вярваш в благовестието, това значи смърт. Библията ни казва, че когато Исус се завърне, Той идва, за да изпълни присъдите. Когато Исус, видят Исус идващ в небесните облаци,
they're gonna feel condemned in their hearts.
Хората ще се почувстват осъдени в сърцата си.
All the sins that they've harbored in their subconscious minds.
Всички грехове, които са, те са натрупвали в подсъзнанието си,
those things are gonna come up and condemn them.
Те ще излязат на повърхността и ще ги осъдят.
And what a time of weeping and wailing the Bible says will occur on that day.
И Библията казва, че в този ден ще има много плач и ридание.
Now every court case must have a judgment rendered.
Всеки съдебен случай трябва да има произнасяне на присъда в края.
But only after the facts are made known.
Но само след като фактите се покажат наяве,
it is then that the verdict is reached.
Тогава ще се достигне до присъда.
The individual is either freed or punished.
Хората или ще бъдат освобождавани, или ще бъдат наказвани.
Depending on the outcome of the judgment, its verdict.
В зависимост от присъдата, която ще даде съда.
Now truly God is not going to arbitrarily condemn anybody.
Бог няма да осъди никого без явни, без явни доказателства.
No one is going to be condemned without giving them every opportunity to be rendered just.
Никой няма да бъде осъден без да му се даде възможност да познае правдата.
However, divine justice will be met out at last. Divine justice will sooner or later be met out, will be judged out. Divine justice is going to prevail. There's going to come a time where everybody's going to be judged. Divine justice is going to be
divine.
Divine, that's God.
Yes. Божията справедливост ще бъде проявена в този съд.
I said all that. Sorry. You said that a little bit.
Sorry.
At this moment, my friends, God is pleading with the human race.
В този момент Бог умолява човеците.
He's pleading with us all to accept the cross of Jesus.
Господ умолява да приемат човеците да приемат кръста на Исус Христос.
The cross of Jesus is our only hope for freedom and eternal life.
Само кръстът на Христос е единствена надежда за спасение и вечен живот.
Now in the hour of judgment,
в часа на съда,
either our sins will have been blotted out of God's book,
въпреки че нашите грехове са изтрити от книгата, чрез кръвта на Христос,
or we will forever lose, be shut out from God's eternal kingdom.
Значи, или нашите грехове са изтрити от книгата, или ще бъдем завинаги и нашето име ще бъде заличено от книгата на живота.
There is no future probation in which to prepare for eternity.
Няма да има бъдещ благодатен период, в който да покаем отново.
The message of the Bible is very clear.
Веста на Библията е много ясна по този въпрос.
It is now that we must accept Jesus as our Savior.
Сега е времето, когато трябва да приемем Исус като наш Спасител.
Now both John the Revelator and Daniel the Prophet,
Йоан, да, авторът на Откровение, и пророкът Даниил, и двамата,
they saw a vision of the solemn judgment scene.
Видяха сцената на величествения небесен съд.
From the book of Revelation we read chapter 5 verse 11.
В Откровение, книгата Откровение, 5 глава 11 стих четем. И видях и чух глас от много ангели около престола, и живите същества и старците, и числото им беше десетки хиляди по десетки хиляди и хиляди по хиляди.
Now, John further describes this impressive scene.
Йоан описва по-нататък тази внушителна сцена.
And this time we read Revelation 20, verse 11.
И сега ще прочетем Откровение 20 глава 11 стих. След това видях един голям бял престол, и онзи, който седеше на него, от чието лице побягнаха земята и небето, че не се намери място за тях.
Wow, what a solemn scene is this.
Какво прекрасен, какъв огромен грях е това.
Sad will be the retrospect in that day.
Това е една ретроспекция на този ден.
When men and women are standing face to face with eternity.
Нали, мъже и жени, които стоят лице с лице пред вечността.
Then when it is too late.
Много е късно.
The sinner will see that the righteousness that he or she despised.
Той вижда, че е пропилял вечността, загубил я е.
That righteousness alone is of true value.
Единствено правдата на Христос има някаква стойност. Но е твърде късно.
Now John tells us how this pre-advent judgment is conducted.
Исус ни казва, Йоан ни казва как ще стане този съд преди идването на Христос.
We read verse 12 of Revelation 20.
Ще прочетем 12 стих от Откровение 20 глава. Видях и мъртвите, големи и малки, стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота. И мъртвите бидоха съдени според делата си, по написаното в книгите. Ще продължим и следващия стих. И морето предаде мъртвите, които бяха в него. И смъртта и адът предадоха мъртвите, които бяха в тях. И те бяха съдени, всеки според делата си. И ако някой не се намери записан в книгата на живота, той бе хвърлен в огненото езеро.
So, here we've just seen a glimpse of what the Revelation says about the judgment.
Тук виждаме един блясък от това, което Йоан ни казва за съда в своята книга Откровение.
Now let's see how Daniel the prophet describes this impressive scene.
Нека да видим как Даниил описва тази внушителна сцена. Престолът му огнени пламъци. Милион служители му слугуваха и милиарди по милиарди стояха пред него.
That's Daniel 7, verses 9 and 10.
Това е Даниил 7, 20 и 21.
Friend, the great supreme court of the universe has been summoned.
Съдът, великият върховният съд на Вселената ще заседава сега. Заседава сега.
At this very moment, the heavenly court is observing and marking the record of our lives.
В този момент небесният съд разглежда докладите на нашия живот.
And thank you, this old man.
Благодарение. И благодарение на това, мислиш ли, о човече, че ще избегнеш съдбата на Бога, като вършиш и ти същото?
Many people have put off their surrender to Christ.
Много хора отнемат, пренебрегват да предадат живота си на Христос.
They have refused to obey him.
Те отказват да му се подчинят, да го слушат.
There are many people who call themselves Christians.
Има много хора, които се наричат християни.
But they do not live what they profess.
Но те не живеят това, което изповядват и претендират.
None of these can escape the judgment.
Никой няма да от тях няма да избегне съда.
There's going to come a day in the judgment.
Идва един ден, съден ден на съд.
There are going to be many people who think themselves Christians.
Пред който ще се явят много хора, които се претендират, че са християни и мислят себе си за християни.
But they're going to be shocked when they hear these words from Jesus.
Но те ще бъдат шокирани от това, което ушите им ще чуят от Исусовата уста. Много ще ми кажат в онзи ден: Господи, Господи, не в Твое ли име пророкувахме и бесове изгонвахме и чудеса правихме? Но тогава ще им заявя: аз никога не съм ви познавал. махнете се от мене, вие, които вършите беззаконие.
Good works will not save you.
Добрите дела няма да спасят никого.
We are saved by grace through faith in the blood of Jesus.
Спасени сме само по благодат, чрез вяра в Христа Исуса.
It is through the power of God's grace.
Чрез силата на Божията благодат,
that we submit ourselves to the obedience of God's word.
Ние се подчиняваме на послушание на Божието слово.
And our obedience is the evidence.
И нашето послушание е изявление.
It is the evidence that Christ is living in our hearts.
Доказателство, че Христос живее в нашите сърца.
Our obedience is the fruit of our salvation.
А нашето послушание е плод на нашето спасение.
Please listen tonight, my friend.
Чуйте ме, мили приятели.
Now is the time to put away your sins.
Сега е времето да оставите греховете си.
If we wait till Jesus comes, it will be too late.
Ако чакате Исус да дойде, тогава ще бъде късно.
It will be too late to confess your sins.
Ще бъде много късно да изповядаш греховете си.
It will be too late to cry to God for mercy.
Ще бъде много късно да викаш към Бога за милост.
It will be too late to confess your mistakes.
Ще бъде много късно да изповядаш грешките си.
Therefore, do not wait for a convenient time.
Няма време за покаяние повече.
Friend, we must do it now.
Приятелю, трябва да направим всичко това сега.
Today we must make our peace with God.
Днес трябва да сключим мир с Бога.
Tomorrow will come.
Утрешния ден ще дойде.
And tomorrow will be too late.
Но утре ще бъде твърде късно.
Now the prophet Daniel was extremely interested in this prophecy.
Пророк Даниил се е интересувал особено от това пророчество.
He was interested in the work of Jesus as our high priest.
Той се е интересувал от дейността на Исус като първосвещеник.
Now the angel, this was the angel Gabriel that had come to Daniel.
Един ден ангел Гавриил дойде при Даниил.
He told Daniel just when in the history of the world.
И той каза, ангелът разкри на Даниил точно кога, по кое време на земната история.
Just when the last days of earth's judgment would begin.
Кога ще започне съдът.
We read in Daniel chapter 8 and verse 15.
В Даниил 8 глава 14 стих четем. И каза ми, до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти.
Now, we discover from the Bible that the last work each year of the high priest.
Разкриваме от Библията, че всяка година, в края на годината, първосвещеникът,
his last work in the earthly sanctuary was called the cleansing.
Първосвещеникът извършваше едно последно дело в годината, което се наричаше очистване на светилището.
This cleansing took place each year on a special Jewish holiday.
Това очистване се извършваше всяка година, в края на годината, в един особен свят за евреите ден.
This holy day was called Yom Kippur.
Този ден се наричаше Йом Кипур.
It's the day of judgment.
Това беше ден на съд.
The day of atonement.
Това беше ден на умилостивение.
Modern historicists,
съвременните историци,
interpret this prophecy as a revelation of the last work of Christ.
Тълкуват това пророчество като такова, което представя последното дело на Исус Христос.
That he performs in heaven as our heavenly high priest.
Той присъства в небето като наш небесен първосвещеник.
The restoring or justifying of the sanctuary.
Възстановяването или очистването на светилището,
or truth, we could call truth,
или истината, можем да наречем вместо светилище да сложим думата истина,
it is being accomplished through the proclamation of what the book of Revelation calls.
Това ще бъде извършено според думите на Откровение,
the everlasting gospel.
Чрез вечното благовестие.
Now there was a definite time for the cleansing of the earthly sanctuary.
Има определено време, имаше определено време за изчистване, за очистване на земното светилище.
It occurred each year on the 10th day.
Това ставаше всяка година в 10-тия ден
of the 7th month.
От 7-мия месец.
Leviticus 16:29.
В Левит, това е записано в Левит 16 глава 29 стих.
Now since the earthly sanctuary was patterned after the heavenly sanctuary.
И тъй като земното светилище беше един образ на небесно светилище, на небесното светилище.
The letter to the Hebrews tell us that.
Това ни казва писмото до евреям.
We can expect to gain a better understanding of how the work of the gospel will be completed.
Там ни се обяснява как много подробно как Исусовата дейност ще бъде завършена.
We get this better understanding by examining more closely the pattern of the earthly sanctuary.
Затова ние можем да го разберем като изучим по-добре образеца, който ни е даден на земното светилище.
Now the prophet Daniel predicted a definite time.
Пророк Даниил пророкува на определено време.
For the entrance of Christ into the last phase of his work.
За влизането на Христос в последната му дейност.
And we're talking about his work as our high priest in the heavenly court.
Той говори за неговото дело като наш първосвещеник в небесното светилище.
This last phase was to begin at the end of the 2300 day prophecy.
И тази дейност на Исус трябваше да започне в края на един дълъг пророчески период от 2300 години.
Now here is another opportunity for us to pay close attention to our biblical hermeneutics.
Има и друг начин да се докоснем близо до тези неща чрез библейската херменевтика.
Now, those of you who've been here before, you know what a hermeneutic is.
Тези, които са идвали преди от вас, знаят какво значи херменевтика.
Say it with me. A hermeneutic is a principle of interpretation. Say it.
Кажете, повторете. Херменевтиката е принцип на тълкуване.
Say it again.
Херменевтиката е принцип на тълкуване.
Okay. So our first and most fundamental hermeneutic is let the Bible explain itself.
Първият принцип на херменевтиката е да оставим Библията да се обясни сама.
Now the Bible teaches us that when we are interpreting prophetic time.
Библията ни учи, че когато ние тълкуваме пророчески времена.
Now, this doesn't apply to just any time.
Това не се употребява винаги.
This only applies to prophetic time when we're dealing with prophetic symbols.
Това се употребява само за пророческите времена, когато има символи.
The Bible teaches us that one literal or one prophetic day equals one literal year.
Библията ни учи, че един пророчески ден е равен на една буквална година.
That's Ezekiel 4 verse 6.
Това е записано в Езекиил 4 глава 6 стих.
Numbers 14:34 says the same thing.
И в числа 14 глава 33 стих ни се казва същото.
Therefore, when we are applying the hermeneutic of self-revelation.
Ето защо, когато употребяваме херменевтиката в откровението, нека да оставим Библията да се обясни сама.
We may understand this time period.
Ние можем да разберем периода, този период от време.
To comprise 2300 literal years.
И тези 2300 дни всъщност по този принцип стават 2300 години, буквални години.
That is 2300 prophetic days.
Да, 2300 пророчески дни
equals 2300 literal years.
Са равни на 2300 буквални години.
Now the angel told Daniel that the prophecy would have its beginning.
Ангелът каза на Даниил, че пророчеството започва
at the time that the decree was finalized to restore and build Jerusalem.
Когато излиза финалният декрет за възстановяване и съграждане на Йерусалим.
Now, we must remember the context of this passage.
Трябва да си спомним контекста на този пасаж.
Daniel is a captive in Babylon.
Даниил беше пленник в Вавилон.
His hometown, Jerusalem, is lying in ruins.
Неговият роден град Ерусалим беше в руини, развалини.
The invading armies of King Nebuchadnezzar destroyed the city.
Армиите на Навуходоносор нахлуха и разрушиха Ерусалим.
It destroyed the walls and the city's sanctuary.
Те разрушиха стените, града и светилището.
This happened in 601 BC.
Това се случи в 601 година преди Христос.
Nevertheless, God said,
но Бог казва,
that the city and its sanctuary would be restored.
Че градът и светилището ще бъдат възстановени.
Now, according to the book of Ezra, chapter 7, verse 13,
съгласно книгата на Ездра, 7 глава 13 стих,
the decree to restore and build Jerusalem was completed.
Декрета за възстановяване и съграждане на Ерусалим
finally under the reign of King Artaxerxes.
Беше издаден от Артаксеркс.
Now, the scriptures tell us the year that took place.
Библията ни казва дори годината, в която това ще се случи.
Ezra 7:13 says,
Ездра 7 глава 13 стих казва,
that it was the seventh year of his reign.
Това ще стане в седмата година на неговото царуване.
Historians tell us and the recorded accounts of the calendars as we research this.
Историците ни казват, а пък изследването на календара тогавашния,
that the seventh year of the reign of King Artaxerxes,
че седмата година от царуването на цар Артаксеркс,
would have been the year 457 BC.
Това е годината 457 преди Христос.
Thus, most modern historians believe,
съвременните историци вярват,
that 457 BC is the date for beginning this great prophecy.
Че 457 година при Христос е началната дата на това пророчество.
So 2300 years reach down to the end phase of earth's judgment.
Така че 2300 години след този период приключват в началото на небесния съд.
That is the final and ultimate proclamation of the gospel to the world.
Това е последното изявяване, проповядване на благовестието по целия свят.
In scripture, this final period of earth's history,
в писанието този последен период от земната история,
this period is called the time of the end,
е наречен краят на времето.
Now, don't confuse that with the end of time.
Но не го обърквайте с времето на края и края на времето.
The end of time is when Jesus returns and time is no more.
Края на времето е когато Исус дойде и няма повече време.
The time of the end are those years that lead up to the end of time.
А времето на края са тези години, които ще доведат до края на времето.
Now, in this last stage of earth's history,
в последната сцена на земната история,
Jesus Christ, our great high priest,
Исус Христос, нашият велик първосвещеник,
he so orders the events of the earth,
той управлява земните събития,
that make possible the gospel proclamation to all the world,
за да може известяването на благовестието по целия свят
in one generation,
да приключи в едно поколение.
Now, when the earthly high priest entered the earthly sanctuary,
земният първосвещеник в земното светилище,
and he could only do this once a year,
той правеше това веднъж в годината,
he could only do it on Yom Kippur,
той го правеше в деня Йом Кипур,
the day of atonement,
денят на умилостивението.
This was also called the day of judgment.
Той се нарича още и ден на съд.
And the high priest going through certain forms of this particular
и първосвещеникът извършваше едни особени действия, церемонии.
Everything he did was considered an act of judgment.
Всичко, което правеше, беше свързано с съда.
Now, the first
Първото нещо, което трябваше да направи първосвещеника този ден, беше да приготви себе си за ролята, която трябваше да изиграе след това. Той трябваше да принесе жертва за себе си. Трябваше да изповяда греховете си. Трябваше да премине през специални церемонии на умиване. И тогава трябваше да облече своите специални дрехи на първосвещеник. И те трябваше да бъдат носени, дрехите трябваше да бъдат носени само в този специален ден. Той хвърляше...
It's an ancient method of throwing
yes,
the dice.
Yes, I understand, but...
Nobody in Bulgaria gambles?
No, I know, but I... lose Bulgarian word. Хвърли... Как се казвате? Зар, като се хвърля. Има си дума. Хвърли жреби, да, благодаря.
Yes, the Bible calls it casting lots.
Yes, той хвърли жреби, да, благодаря ви.
And through this method of casting lots, they would choose between two goats.
И по този начин той избираше един от два козела.
One goat was selected to become the Lord's.
Единият козел беше избиран, за да бъде Господния козел.
The other goat was selected to be the scapegoat.
Другият козел беше избиран, за да бъде отпуснат, да бъде дяволския
козел.
Той се наричаше Азасел.
Now, the Lord's goat, they would take it to the altar of sacrifice.
Божият козел беше занасян до олтара за жертва, до жертвения олтар. Обикновено си имам дъска, на която чертая, но... Това е олтарят, жертвения олтар. Това е закланото агне и кръвта му изтича. Тогава първосвещеника трябваше да вземе малко от кръвта на козела и влизаше в светилището. Светилището беше разделено на две части. Имаше това първо място в светилището, се наричаше свято място. Имаше една тежка завеса, която разделяше двете части една от друга. Другата част на светилището, там където виждате облака над тази част, тя се наричаше Пресвятото място. Всичко изглеждаше така, както е представено на... И там имаше една мебел. Наричаше се за... Ковчега на завета. Не можеш, никой не трябваше да докосва този ковчег. Съжалявам, че не се вижда добре, но отгоре на ковчега имаше два ангела, по един от всяка страна. А между тях имаше едно място, което се нарича място на милост. И там беше явното присъствие на Бога. Казваше се Шекина. Шекина. Място на слава. Шекина. И там беше Божията светлина. През годината, през цялата година се принасяха два вида жертви. Това е много важно и то ще остане някъде отзад в ума ви, но ще остане. Всеки ден свещеникът принасяше две жертви за целия народ. Когато хората идваха в светилището, те донасяха своите жертвени животни. Но имаше други, които живееха много далече и не можеха да идват толкова често. Може би идваха веднъж в годината или веднъж през живота си. Затова първосвещеника принасяше тези две жертви за цялия народ. Едната жертва се принасяше в първия час на деня. Това е в 9 часа сутринта. Втората жертва трябваше да се принесе в 9-я час на деня, което значи 3 часа след обяд. Запазете тази информация в ума си, тя ще ви потрябва след малко. Важно е. В деня на умилостивението, когато свещеникът първо служеше в първата част на светилището. Когато вземаше кръвта на жертвеното животно, той влизаше във втората част на светилището и отиваше до ковчега. Кръвта се разпръсваше на този агнец, който представляваше Господ, се разпръскваше върху светилището, святото място. В този ковчег бяха 10 Божии заповеди. Има много хубави, много интересни неща, точки. Това бяха 10 Божии заповеди, които бяха написани със собствения пръст на Бога. Които Мойсей получи от ръката на Бога. Това беше Ароновия жезъл. И имаше един съд с манна, който се пазеше вътре. Всички тези неща представляваха Исус, Месия. Заповедите, написани на каменните плочи, представляваха Исус, скалата на вековете. Законът е изява на Божия характер. Ароновият жезъл е символ на възкресението. Всички, които са мъртви, ще станат живи. И този съд с манна, този небесен хляб, представя хлябът, който слезе от небето на земята. И в Евангелието на Йоан Исус каза: аз съм хлябът, слязал от небето. Всички тези неща представляват по свой начин Исус Христос. И факта, че това мястото на умилостивение стоеше на камъка, на капака на ковчега, изявяваше, че значеше, че Божията благодат, Божията милост е над закона. И милостта дойде и изпълни закона. Когато кръвта се поставяше на това място на милост, това значеше умилостивение за греховете.
поне и докато законът казва, този, който се греши, трябва да умре, но законът мълчи по отношение на Божията милост. Не казва нищо. Само осъжда грешника на смърт. Yes? И след като в този дом се правеше, в този ден се извършваше умилостивението, първосвещеникът излизаше навън, отиваше при втория козел. Този козел наречен Азасел. И върху главата на този козел той поставяше греховете на целия народ. И тогава двама мъже, подходящи мъже, святи мъже, вземаха този козел и извеждаха го от храма, извеждаха го и от целия лагер. Да, дворът представлява земята, а пък целия стан представляваше земята, космоса. Yes. А цялото поселище на евреите представляваше космоса и те извеждаха козела навън и го завеждаха далеч в пустинята, където го убиваха и където загиваше от диви зверове, което Бог ще направи автоматично с греха. Както и чрез закланото агне, Бог очиства греха от света. Чуйте още нещо много интересно и пророческо. Виждате олтаря, а той представлява Голгота, кръста Христов. Виждате един голям съд с вода, където се измиваха свещениците. Той отиде към кръста, като премина през кръщението. Това също ни дава достъп до Дома Божий. В първата част на светилището имаше и някои мебели, някои... Там беше масата на с хлябовете на предложението. От другата страна беше светилника с седемте светила. Всички те представляваха Христос. Хляба представляваше тялото Христово, а светилника и светлината на Исус. Yes. А там във втория част е ковчега на завета. И преди завесата имаше олтар на всесъжението. Използвайте въображението си. Изследвайте пръста ми. Ако прекараме една линия такава линия, и там от масата с хлябовете към олтара на кадилния олтар, благодаря, до седемте светилника, имаме образ на кръста. Всички тези церемонии, които първосвещеникът извършваше в този специален ден, те символизираха делото на Исус Христос, велик първосвещеник в небето. Това дело, което той извършва, ще завърши заради нас. След като приключат 2300 години, има и друг начин да кажа, да обясним това. Исус ще приключи съда над света. Известно време след като приключи периода от 2300 години, има и друг начин да кажа, да обясним това. Исус ще приключи съда над света. Известно време след като приключи периода от 2300 години, Исус ще приключи съда. В това забележително събитие от 2300 години, ангелът каза на Даниил, че първите 69 пророчески седмици или първите 483 буквални години, това е първият период, който стига до Месия помазаника. Това е въпрос на малко смятане така тази вечер. Ние трябва да умножим 69 по 7, защото това са седмици.
That's
по 7 дни. И тогава намираме номера, цифрата на пророческите години.
Or 483 literal years.
Или 483 буквални години.
These 483 literal years.
Тези 483 буквални години стигат до Месия принца.
So 3 days, as I said.
Както казах, като умножим 69 по 7 и получим 483 буквални години, 83 дни, и си спомним, че един пророчески ден беше една година, откриваме, че точното време на появяването на Месия е предсказано в Библията. Знай, прочи, и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради изново Ерусалим до княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Ще се съгради изново с улици и окоп, макар в размирни времена. Това чудно пророчество ни дава точната година, определя точната година, в която Исус Христос ще дойде като Месия. Годината, в която Той започна делото си като Спасител на света. От началото на 2300 денонощия, в 457 година преди Христа, и след това 69 седмици, които са 483 години, този период стига до Месия, и ние знаем, от тук разбираме, че Месия ще се появи в 27 година след Христос.
From 457
от 457 година преди Христа до 27 има 483 години. Yes. Или 69 пророчески седмици.
Okay.
Yes.
It was in that year.
Знаете ли какво е интересно в тази година?
It was in the...
точно в тази година, 27 след Христос, Исус се появи като Месия. Някой ще му пита, Джей, откъде знаеш това? Може би някой ще му пита, Джей, откъде знаеш това? Само слушайте. Месия на еврейската дума Месия значи помазаникът. Гръцката дума за Месия е Крайст или Христос.
Messiah or Mashiach, the anointed one in Hebrew.
И тази дума също значи Месия или помазаникът. Кога Исус беше кръстен от Йоан Кръстител? Кога беше помазан публично от Святия Дух? Библията ни казва.
We turn to the gospel according to Saint.
Нека да отворим библиите си на книгата Лука.
Chapter 3, verse 1.
Трета глава, първи стих.
And we read.
В 15-та година на царуването на Тиберия, Кесария, и когато се кръстиха всичките люде, като се кръсти и Исус и се молише, отвори се небето. Доктор Лука открива датата на това събитие.
Calendar.
Като използва юдейския календар, историците доказват, че 15-та година от царуването на Тиберий
of 27 AD.
Е 27-ма година след Христос. Исус беше кръстен точно във времето, предсказано от пророчеството. Много проста аритметика. От 457-ма 483 години,
and it brings you...
и ние стигаме до 27-ма година.
Now, so...
а ако някой сега пресмята и мога да видя някой да пише, някой ще каже, може би не е точно така. Пресмятането ми показва 26-та година, не 27-ма. Вие не забравяте нещо.
Always...
трябва да се връщате една година.
You say, why is that?
Но защо питате вие? Защото няма година, нулева година. Ние имаме първа година след Христос, Първа година преди Христос, първа година след Христос.
Is no such thing as the year zero.
Но няма такова нещо като нулева година.
And when you're doing zero,
и когато правим аритметика, ние винаги смятаме и нулата.
So zero,
така че да прибавим, трябва да прибавим една година.
And you come down.
Тогава стигаме до 27-ма година.
Now continue.
Нека да продължим с цитата.
Luke 3.
Свети и Светият Дух слезе върху него в телесен образ, като гълъб, който казваше: Ти си моят възлюбен син, в тебе е моето благоволение. Христос знаеше, че е дошъл на определеното време. Исус казва в Марко: Времето се изпълни и Божието царство наближи. Покайте се и повярвайте в благовестието. Ако има тази вечер някой атеист тук, вярвам, че има. Аз винаги предизвиквам така присъстващите, когато разглеждам откровения. Има някой агностик. Има нещо честно, мога да ви кажа нещо честно за агностиците. Един агностин казал: не вярвам Бога. За да повярвам, имам нужда от някакво доказателство. Имам нужда от доказателство. Ако има тук евреи тази вечер, вие вярвате, че те не повярваха и не вярват, че Исус е Месия. Моля ви, атеиста, агностика и юдеина, слушайте ме. Много хора не разбират, че Библията пророкува хиляди години преди това, стотици години преди това, идването, точното време на идването на Месия. Около 600 години преди това, Библията пророкува точната година, в която Исус ще се появи като Месия. Отново историята потвърждава Божието Слово. Това пророчество ще изучим тази вечер. Това закара, поставя невярващия в мълчание, агностика кара да се покае, а юдеина се обърква. Това пророчество не само ни посочва годината на Исусовото помазване, но също определя точното време на Исусовата смърт на кръста. Пророчество ни казва, че в средата на един дълъг период от 70 седмици, или 3,5 години след като Исус беше кръстен, когато беше помазан, пророчеството казва, че в края, в последната година, 3,5 години, животът на Исус Христос и Неговата служба ще бъдат приключени. Приключени ще бъдат, да. Следващия стих ни казва, че Исус Христос не само ще умре,
като умре,
той ще сложи край на цялата жертвена система на еврейския народ. И в половината на седмицата ще направи да престанат жертвата и приносът. В Марко, в Евангелието на Марко,
He tells us that at the very moment of Jesus' death,
той ни казва, че в момента на Исусовата смърт,
in that temple there,
нещо удивително се случи в храма.
He says, go ahead read it.
Той казва: И завесата на храма се раздра на две, отгоре до долу.
Top to bottom.
Завесата в храма се раздра на две, отгоре надолу. В този момент Исус умря. Изкуплението беше приключено. Човешките същества не бяха повече отделени от Бога. Господ не трябваше да бъде скрит там зад завесата в второто отделение на светилището. Беше отворен един директен достъп до престола на Бога. Чрез кръвта, чрез жертвата на Неговия син Исус. Исус, Божият агнец, взе всички грехове на света. И в Евреем ни се обяснява, че чрез Исусовата смърт ние имаме директен достъп до Божия трон. Защото Исус не е само наш първосвещеник, но Той е нашето агнето заклано за нас. Има нещо много повече от, има нещо повече от Исусовата смърт. Нещо повече от това, че някакъв чаровен евреин умря на римския кръст. Тези стихове тези стихове предсказват, че Месия ще умре чрез разпъване на кръст на 14-я ден от първия еврейски месец.
Yes.
През 31-а година след Христос.
The first...
Първите три седмици, три половина седмици от Даниеловото пророчество. Те посочват Исус като Месия.
Now,
като започнем от декрета, който за построяването на Ерусалим,
which was in 457 BC,
която беше в 457 година преди Христос, вървим напред 483 години, които са 70 седмици, стигаме до кръщението на Исус Христос 27 година, в 15-та година на царуването на Цезаря Тиберий. И тогава в последната седмица, 70-та седмица, Исусовата служба внезапно е прекъсната и той беше разпънат на кръста през 31-та година. След като последваме разпъването и възкресението на Исус, 3,5 години все още остават от 70-та седмица. Точно както пророчеството казва, учениците започнаха да работят между езичниците. За да дойдат до приключването на 70-те седмици. В 31-а след Христос година, Стефан беше убит с камъни от еврейската опозиция. Той стана първият християнин мъченик. Преследването от страна на еврейските водачи накара християните да напуснат Иерусалим и тя започнаха да проповядват Евангелието между езичниците. В края на 490-те години юдейските водачи изразиха последното отхвърляне на Исус като Месия. То беше обявено чрез убиването на Стефан с камъни. Като отхвърлиха проповядването на Евангелието, те отхвърлиха Исус Христос. Ето защо времето за спасяване на евреите приключи. И Бог се обърна към други хора, които да бъдат Негови инструменти, на които да даде своето слово. Апостол Павел беше първият избран апостол, който трябваше да проповядва Евангелието сред езичниците. Апостол Петър и другите апостоли бяха също изпратени сред езичниците. Дойде времето на езичниците. Когато 70-те седмици свършиха и се изпълни всичко пророкувано, остават все още 1810 години от първоначалните 2300 години. Можем да го сметнем много лесно. От 200 300 години да извадим 490. И това значи 1844. Като използваме същата херменевтика и същите принципи на тълкуване, ние прибавяме
1844.
Отново стигаме до 1844. Тази година 1844. Тя посочва края на този огромен период, дълъг период от 2300 години. Пророк Даниил казва това. Тогава светилището ще бъде осветено отново. Превода на цар, на Кинг Джеймс казва, ще бъде очистено. Еврейската дума е тук Зак.
Justified.
И тази дума, корен на тази дума значи да бъдеш оправдан. Или да бъдеш направен праведен. В морален и правен смисъл. Съвременните историци тълкуват това пророчество като начало на Христовата служба като велик първосвещеник, който приготвя света за последния съд, съда на присъдите.
и ще приключи, който съд ще приключи в времето след 1844 година. Сега, в средните векове, спомнете си, че Евангелието беше потъпкано. Но преди Исусовото завръщане, Евангелието ще бъде възстановено напълно. И ще бъде прокламирано по целия свят. След 1844 година. Както, както кръстът Христос беше в небесното светилище, Исус след кръста, Исус в небесното светилище представлява хората пред престола Божий. В Откровение 14 глава са представени три ангели, които, които летят посред небето. И тези три ангела дават на света последната предупредителна вест. Тези три ангела представят веста, която трябва да бъде дадена на света преди идването на Исус. С подробности ще говорим за тези ангели на друга вечер. Но сега искам само да ви кажа, да обърна внимание на това, което казва първи ангел. Това е последната предупредителна вест, която ще бъде дадена на света. Откровение 14, 6 и 7 стих. И видях друг ангел, че летеше посред небето, който имаше вечното благовестие, за да прогласява на обитаващите по земята, на всеки народ и племе, език и люде, и каза със силен глас: бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът, когато Той ще съди, и поклонете се на Този, който е направил небето и земята, морето и водните извори. Невеста на тази ангел е часът на Божия съд. Авторът на Евреем казва следното: защото Христос влезе не в ръкотворно светилище, образа на истинското, но в самите небеса, да се яви вече пред Божието лице за нас. Чрез изкупителната жертва на Христос, Исус уми нашите грехове. И стиховете ни казват какво прави Исус за нас сега в небесното светилище. Евреям 9 глава 24-25. И не за да принася себе си много пъти, като първосвещеникът влизаше в небесното влизаше в светилището всяка година с чужда кръв. Иначе той трябва да е страдал много пъти от създанието на света, а на дело в края на вековете да се яви веднъж, да отмахне греха, като принесе себе си в жертва. И тъй, като е определено на човеците веднъж да умрат, а след това настава съд. Така и Христос, като биде принесен веднъж, за да понесе греховете на мнозина, ще се яви втори път, без да има работа с грях, за спасението на уния, които го очакват. Спасителят ни няма да се жертва втори път. Достатъчно е това, това е достатъчно за тези, които желаят Неговата благодат, докато времето мине. Всичко, което трябва да направим, е да се молим в името на Бога, за да ни бъдат простени греховете, греховете ни да бъдат заличени чрез Христовата кръв. Съдът на този свят е започнал. Съгласно посланието към евреите, съдът започва от кръста. Когато Исус, агнето на умилостивението, беше заклано. Когато Христовата кръв се проливаше като жертва за изкупление на нашите грехове, това се случи в 31 година след Христос. По средата на последната седмица от 70-те, според пророчеството.
И тогава, в 34-та година,
just as Daniel predicted,
както Даниил предсказа,
the gospel began to be preached to the Gentile world.
Евангелието започна да се проповядва, да се разпространява сред езичниците.
And of course, there still remained 1810 years.
И остават все още 1810 години.
And these have reached down to the year 1844.
И те стигат до 1844 година.
Now the exciting news that we can read between the lines in this prophecy.
Вълнуващата новина, която можем да прочетем между думите, между страниците на думите на това пророчество,
fulfills the very words of Jesus.
Изпълнение на Божието на думите на Исус.
That if a person accepts the gospel,
че всеки, който приеме Словото, Евангелието, което е вест на съд,
that person, by accepting Jesus,
този човек, като приеме Исус,
that person passes from death unto life.
Този човек преминава от смърт в живот.
On the other hand, if an individual rejects the gospel,
а от друга страна, този, който отхвърля Божието Слово,
that is, they reject Jesus as their Savior,
той всъщност отхвърля Исус като свой Спасител,
that person is condemned already.
Той вече е осъден.
John 3:28.
Йоан 3 глава.
Now, even though the gospel was preached to the Gentiles or the nations,
Евангелието беше проповядвано на езичниците,
under the ministry of the apostles in 34 AD,
при чрез службата на апостолите в 34-та година,
Daniel tells us that at the end of the 2300-day prophecy,
Исус ни казва,
that knowledge of the everlasting gospel,
че в края на този период знанието за Божието Слово,
it will increase on a worldwide scale,
ще нарасне в световна величина,
above and beyond anything like this world has ever seen,
и ще нарасне толкова много, че ще стане нещо, което светът никога не е виждал.
Daniel 12 verse 4 says,
Даниил 12 глава 4 стих ни казва,
many will go here and there to increase knowledge.
Мнозина ще отиват тук и там.
So we can interpret this prophecy as a picture of God's people.
За да научат Евангелието. Yes.
God's messengers.
Yes. Божиите вестители.
Angels in prophecy are symbolic messengers.
Ангелите в пророчествата представляват Божиите вестители.
They're going here, they're going there.
Те отиват тук, те отиват там.
To and fro throughout the entire earth.
Навсякъде.
Proclaiming with a loud united voice,
изявявайки в един обединен и силен глас,
the everlasting gospel's message,
вечното веста на вечното благовестие.
It is a message of judgment for whoever comes in contact with it.
Това е вест за на съд за всеки, който се е запознал с благовестието.
A person's eternal destiny is forever decided.
Съдбата на всеки един човек е решена за винаги.
On the basis of whether he or she accepts or rejects the everlasting.
Въз основа на това, дали този човек е приел или отхвърлил Исус Христос.
Now think about it, dear friend.
Помислете за това, приятели.
Daniel's 2300 year day prophecy ended over 160 years ago.
Даниловото пророчество е дадено отдавна, преди около 600 години.
1844. Nearly 160 years ago,
1844 година.
Since that time we have been living in the last days of Earth's history.
След това време ние живеем в последните години на човешката история.
We're living in that time the Bible calls the time of the end.
Живеем във времето, което Библията нарича времето на края.
Which will usher in the end of the world and eternity.
Което ще ни въведе във вечността.
Now, since 1844, look how our world has changed.
Вижте от 1844 година как се променя нашия свят.
What tremendous marvels have we seen?
Какви велики чудеса виждаме?
There has been an explosion of knowledge.
Има една експлозия на науката, бум в знанието.
This knowledge has accelerated like no other time in world history.
То се разпространява и с такова ускорение се развива, каквото не е виждано досега.
Since 1844 there has been a knowledge explosion.
Има бум на знанието от след 1844 година.
In the fields of transportation.
В сферата на транспорта.
In the fields of science.
В сферата на знанието.
In the fields
науката,
of medicine.
В сферата на медицината, на комуникациите,
religion,
на религията.
All of which have made possible,
И всичко това е, за да стане възможно
the proclamation of the everlasting gospel.
От изявяването, проповядването на Божие, на великото, на вечното благовестие.
The judgment hour message.
Веста за съда.
To the entire world in one generation.
Та целия свят да може да чуе тази вест само във времето на едно поколение.
Truly we could proclaim tonight.
Тази вечер ние оповестяваме наистина.
The hour of God's judgment is come.
Часът на Божия съд настъпи.
Now the Bible tells us that God has books where records are kept.
Библията ни казва, че има, Бог има книги, в които се пазят докладите.
We read Revelation 20 verse 12.
В Откровение четем: видях и мъртвите големи и малки стоящи пред престола, и едни книги се разгънаха. Разгъна се и друга книга, която е книгата на живота, и мъртвите бяха съдени според делата си по написаното в книгите.
The other books apparently contain the records of our lives.
Някои книги съдържат докладите на нашия живот.
But the book we should be most interested in.
Но има една книга, която е, от която трябва много да се поинтересуваме, заинтересуваме. Това е книгата на живота.
It is the deciding factor of the judgment.
Това е, решаващия факт на съда.
Revelation 3 verse 5.
Откровение ни казва: който победи, ще се облече така в бели дрехи, и аз никога няма да излеча името му от книгата на живота, но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели.
My friend, are you covered in the blood of Jesus?
Приятели, покрити ли се с кръвта на Исус?
Is your name written in the book of life?
Името ви записано ли е в книгата на живота?
The Bible tells us in Jeremiah 17:9.
Библията ни казва в Еремия: сърцето е измамливо повече от всичко и е страшно болно. Кой може да го познае?
My friend, God can change his heart's eyes.
Приятели, Исус иска да промени нашите сърца.
God has offered to give us a heart filled with his righteousness.
Бог ни предлага да ни даде сърца изпълнени с неговата правда.
Why not which resulted from the pagans persecuting the church.
Което беше резултат от присъствието на езичниците в църквата.
Now, the idealist method of interpretation will help us to draw some valuable lessons.
Идеалистичният метод на интерпретация ни дава един добър урок тук.
The gospel pure and white is still in the world today.
Божието благовестие, благовестието Божие е все още чисто и съществува днес.
The gospel is still going forth conquering and to conquer.
Благовестието все още върви побеждаващо, за да побеждава.
Every day thousands upon thousands of lives are being changed by the gospel.
Всеки ден хиляди животи стават променени от Божието слово.
The message of the gospel declares that each man can have grace and peace with God.
Божието благовестие ни казва, че всеки човек има мир в Бога.
And this grace comes through the death, burial and resurrection of Jesus.
И това стана възможно благодарение на погребението и възкресението на Исус,
God's only begotten Son.
Който е единственият възлюбен Божий син.
Now, just as the early church had to face two great temptations to his faith.
Точно както първата християнската църква срещна голямите изкушения,
even so,
този изпит.
And those two tests are prosperity,
и тези два изпита са успех и преследване.
You see,
не само този кон, не само бялия кон напредва в нашия свят.
The gospel.
Благовестието напредва, побеждаващо, за да побеждава. Но и червеният свят, червеният кон също съществува в наше време. Вярата в Бога донася понякога успех и благополучие. Защото новоповярвалият променя живота си, начина си на живот. Той повнимателно харчи парите си. Той е верен в даровете си към Бога. И Господ благославя верността му. И когато получават благовестие, благословение, успехът изпитва вярата. Дали благополучието ще ни доведе до себе? Изповядайте греховете си на Бога. Нека Исус да постави, да възроди в сърцето ви желание да върнете това, което сте взели от някого. Нека злото да бъде превърнато в добро. Нека да бъдат поправени лошите отношения между нас. Нека Исус да ви постави на ново начало в живота. Деяния 3 глава 19 стих казва: затова покайте се и обърнете се, за да се заличат греховете ви, да дойдат освежителни времена от лицето на Господа. Ако имате неизповядани грехове в живота си, не трябва да се мъчите да ги изтривате. Дайте Исус да ги измие със своята кръв. Исус е единственият посредник. Исус е единственият, който може да ни помогне. Не можем да си наемем адвокат. Няма цена, която можем да платим. Няма дела, които трябва да извършим, за да получим, да спечелим вечния живот. Само един, който може да спечели за нас вечността, е Исус Христос. Абрахам Линкъл имал син на име Тат. Един ден момчето разговаряло с един войник, който чакал в приемната. Войникът бил много разтревожен и искал да говори с президента. Когато най-накрая секретарът на президента излязъл, той съобщил, че президентът няма да приема повече гости днес. Войникът бил много разтревожен. Той казал: аз трябва да видя президента. Но секретарът отказал: може да ти определя час за утре. Заповяда утре. Утре ще бъде твърде късно. Войникът се отчаял и потънал в скръб. Но секретарът бил непреклонен. Малкият тет, който чул всичко това, дръпнал ръкава на войника. Извинете, господине, извинете. Войника бил изненадан. Твоя баща е президента на Съединените щати? Твоя баща е Ейб Линкъл? И малкото момче казано: да, господине, да, господине. Искаш да видиш баща ми ли? Въпреки това, войника бил много объркан. Като разбрал, че се е срещнал с сина на президента. Разбира се, аз много искам да го видя. Тогава тет казал: почакай тук. Той бил 6 годиша. Турнал се в офиса на баща си и върнал отново.
Okay.
Всичко е наред, ела. Баща ми ще те види. Ще се срещне с теб. Денът на президента завел войника при баща си. Божия син може да ни осигури достъп в небето. Само небесният син може да ни представи пред небесния съд. Отново Библията ни обещава много хубаво нещо. Който има сина, има тоя живот. Който няма Божия син, няма тоя живот. Светът ще приключи, когато благовестието достигне до всяка точка на света. И всеки случай, всеки човек е имал своя случай да го приеме или отхвърли. И тогава от трона на Бога ще бъде произнесена последната присъда. Който върши неправда, нека върши и занапред неправда. И който е нечист, нека бъде и занапред нечист. И всеки, който върши правда, нека който е праведен, нека върши занапред правда. И всеки, който е чист, нека бъде и занапред чист. Когато Исус идва в небесната слава, неговата награда е с него. Ето и да скоро, и у мене е наградата, която давам, да отплатя на всеки го, според каквито са делата му. Но ще има хора, които ще викат към скалите и планините. Библията казва: заплатата на греха е смърт. Когато Исус дойде в небесните облаци, той ще дойде като цар на царете и Господ на господарите.
Той ще дойде, за да извърши, да изпълни присъдата. Нашия Бог ще дойде и няма да мълчи. Ще има пред Него огън поглъщащ и около Него силна буря. Ще призове небесата отгоре и земята, за да съди людите си, казвайки. Този денят, Господен, който идва, ще бъде много славен ден за тези, които ще бъдат спасени. И в ония ден ще рекат: ето Той е наш Господ, чакахме Го и Той ще ни спаси. Той е Господ, чакахме Го, ще се възрадваме и развеселим в спасението Му. Но злите ще гледат да избягат от присъствието на Бога. Исаия 11 глава ни казва: ще порази страната с жезъла на устата си и издишането на устните си ще умъртви нечестиви. Питам те, приятелю, твоето име записано ли е в книгата на Агнеца? Това е най-важното нещо. Твоето име да бъде записано в книгата на Агнето. Друго нищо няма значение. Един мъж плувал в едно прекрасно езеро. Той бил добър пловец. Изведнъж почувствал ужасно схващане на тялото. Знаел, че е много далеч от брега. Водата била много дълбока, за да може да се избави сам. И издал отчаян вик за помощ. Един силен атлетически мъж. В момента, който давещия се извикал, този силен мъж го видял. Веднага се хвърлил във водата. С няколко силни удара стигнал до мъжа. Веднага го прихванал с едната си ръка и започнал да го тегли към плиткото място. Изведал на брега и Одисеята свършила. Мъжът, който бил спасен от удавяне, започнал да благодари много на човека, който го спасил. Известно време след това, този мъж, чийто живот беше бил спасен, извършил престъпление. И бил изправен пред съда, за да бъде осъден. И когато погледнал в лицето на съдията, той разпознал в него същия човек, който преди години спасил живота му, когато се давил в езерото. Той казал на съдията: ей, съдия, ти помниш ли ме? В езерото. Кажи ми, сега можеш ли да направиш нещо за мен? Съдията му отговорил: в онзи ден аз бях твой спасител и те спасих. Но днес аз съм твоят съдия. Исус е твоят спасител, скъпи приятели. Скоро Той ще дойде като съдия. Днес Исус е наш посредник. И Той е готов да изповяда твоето име и да те обяви за праведен. Приемаш ли, че Исус работи действа като твой посредник в небето? Искаш ли името ти да бъде записано в книгата на Агнето? Тази вечер чухме твоето слово. Разбираме времето, в което живеем. Благодаря ти за думите на благовестието, за чудните доказателства. Исус е наистина Месия, Синът на живия Бог. Тази вечер искаме да ти кажем, Исусе, че ние вярваме в Теб. И искаме нашите думи, нашите имена да бъдат записани в книгата на Агнето. Наведете глави и затворете очи. И всеки, който иска да се присъедини към мен в молитвата, искам името ми да бъде записано в Агневата книга на живота. Дигнете ръката си високо. Благослови всички ви. Дръжте ръцете си вдигнати, че ние издигаме ръцете си към теб. Запиши нашите имена в твоята книга. Това те молим в името на Исус, защото ти си обещал, че ако вярваме в теб, ще ни дадеш вечен живот. Ние вярваме, Господи. Благодаря ти за вечния живот. В името на Исус. Амин.